Азаттык радиосунан уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Маданият министрлиги социалдык тармактарды көзөмөлдөй турган борбор ачууну пландоодо, бирок анын механизми толук иштелип чыга элек. Бул сөз эркиндигин чектеп, өзүн өзү цензуралоого алып келет деген божомолдор бар.
Онлайн казинону токтото албай жатасыңар, анан ошо менен өкмөт иштесе мен түшүнөт элем да. Бирок аны көзөмөлгө албайсыңар. Азыр деле айтылып атат, ошондон көбүрөөк адамдар жабыркап атат да мисалы.
Алдыда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле куугунтук курмандыктар түрмөгүндө совет бийлигине каршы көтөрүлүштөр, ырайымсыз жазалоо жана бозгун тууралуу айтып беребиз.
Кытайда улуттук айылдар бар да. Мына ошол 2-7 улуттук айылда 1916 жылдан ушул 30-жу жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушкан да.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 24 январ. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы? Израиль жана Хамас тобу атышууну 30 күнгө токтотуп, Израилде камакта жаткан палестиналыктарды жана Газада барымтада турган израилдиктерди бошотуу тууралуу баштапкы макулдашууга келишкенин бүгүн 24 январда өз булактарына таянып Reuters агенттиги маалымдады. Бирок атышууну таптакыр токтотуунун шарттары боюнча маселеде мунаса табылбай жатканы белгиленди. Сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылып жаткан Египеттин коопсуздук кызматындагы булактардын айтымында Хамас убактылуу тыныгууга жана барымтадагыларды бошотууга макул болуу оралдын атышууну таптакыр токтотуу кепил деген талап кылууда. Израиль жана ортомчу өлкөлөр АКШ, Египет жана Катар барымтадагыларды бара-бара бошотуу шарттарын талкуулап, сүйлөшүүлөрдү этап-этабы менен жүргүзүүгө умтулууда. Израиль Reuters агенттигинин маалыматына расмий комментарий бере элек. Бир нече булактын билдиришинче, израилдиктер Хамасты таптакыр жок кылмайынча согушту токтотуу маселесин талкуулабай турганын айтууда. 23 январда Ош шаарында жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайдан бир киши кулап түшүп каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы билдиргенде, каза болгон 28 жаштагы киши турак жайдын курулушунда жумушчу катары иштеп жаткан маркум Каракулжа районунун тургуну болгон. Бул боюнча шаардык милиция кылмыш ишин козгоп, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Окуя боюнча Карагай курулуш компаниясынын өкүлдөрү комментарий бере элек. Кемпирабад иши боюнча камакка алынгандардын бири Темир Махмудов тергөө убагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка анын жактоочусу Асель Аргынбаева 24 январда билдирди. Махмудов адвокатына аны конвойлор камерасына келип, орой сөздөрдү айтып коркутканын айтып берген. Анын сот залында жасаган кайрылуусунун видеосу дагы социалдык тармактарга тарады.
Мына 16-нчы число күнү сүзөдө Аселден калды, отуруп коюшкан. 22-нчи число күнү түнкүсүн келишип шымон деп калп эле телефон антармыш болуп жеген тамактарды колдорун бармактарын тыгып салаттарды болбогон ыкмаларын кылып бүттү,
деди Махмудов. Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандардын дагы бири саясатчы Кеңешбек Түйшөбаев да тергөө убагында психологиялык басым көрсөтүлө баштаганын билдирди. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы Махмудовдун билдирүүсү боюнча кызматтык териштирүү жүрө турганын, абактарда көзөмөл камералары орнотулганы себептүү ал жерлерде кыйноо болушу мүмкүн эмес экендигин белгиледи. Башка жаңылыктардан, 16 январ күнү кармалып камакка алынган 11 журналисттин жакындары президентке, башкы прокурорго, Жогорку соттун жогорку кеңештин төрагаларына акыйкат чыга жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчилигине кайрылуу жолдошту. Кайрылууда 11 журналист соттун чечими чыкканына карабай, милициянын убактылуу камоочу жайында дагы эле кармалып турушканына нааразылыгын жазышкан. Биздин балдарыбыз, жолдошторубуз, туугандарыбыз, жалпысынан камакка алынган 11 журналист эч качан массалык башаламаны уюштурууга катышкан эмес. Алардын 11 тең журналист катары социалдык, экономикалык жана коррупциялык маселелерди гана чагылдырып, кыргыз элине чын ниети менен кызмат кылып келишкен. Жогоруда айтылган маселелерди чечүү боюнча конструктивдүү ой пикирлерди айтып, маалымат каражаттары аркылуу көтөрүп келишкен. Алардын ар бири кыргыз элинин элин мекенин сүйгөн чыныгы патриот уул кыздар, деп жазылган анда. Камактагылардын ар биринин карамагында оорулуу же кары-картаң ата энелери, жаш балдары бар экени, өздөрүнүн да ден соолугу начар экени белгиленип, аларды үй камагына чыгарып берүүнү бийлик өкүлдөрүнөн өтүнүшкөн. Кайрылуу ээлери президент Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышып жатып, журналисттердин коопсуздугун жана сөз эркиндигин сактоого убада бергенин дагы эске салышкан. 17 январда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист жана активист 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө убагына камалган. Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын, Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. Министрлик Айтайт десе жана Темиров лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен кылмыш козголгонун билдирген камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Түркиянын парламенти шейшембиде Швециянын НАТОго киришине макулдугун берди. Бул тууралуу Bloomberg маалымдады. Түркия Швециянын альянска кирүүсү боюнча протоколду буга чейин бир катар шарттарды коюп ратификациялабай келген. Расмий Анкара Стокгольмдон башпаанек алган күрд активисттерин өткөрүп берүүнү жана курал жарак сатууга коюлган эмбаргону алууну талап кылган. Режеп Эрдоган Швецияда курандын өрттөлгөнүн сынга алып, мындайга жол тыюу салууну талап кылган. Былтыр июлда түрк президенти Эрдоган АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуусунда өлкөнү Швециянын НАТОго киришине тоскоолдук кылбасын айтып, октябрь айында протоколго кол койгон, эми ал парламент колдоп берген документке кол коюшу керек. Швециядан кийин НАТОго мүчөлүккө Венгриянын талапкерлиги турат. Түндүк Атлантикалык альянска кирүү арызын Швеция 2022 жылы майда Финляндия менен чогуу берген. Эки өлкө тең Орусиянын Украинага кол салышынан кийин көптөн берки нейтралитет саясатынан кетишкенин жарыялаган. Швеция НАТОнун кансыз согуштан кийинки машыгууларына катышып жүрөт.
Азаттык радиосунда жаңылыктарды Түмөнбай Абдынабий уулунан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı.
Threads жана Instagram'da Azattık Çekit KG.
TikTok'ta Azattık Çekit Org.
Telegram'da жана Twitter'da Azattık Radyosu.
Ал эми орусча баракчаларды Azattık Media деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Маданият министрлиги социалдык тармактарды көзөмөлдөй турган борбор ачууну пландоодо. Борбор TikTok, YouTube жана башка социалдык желедеги каналдарга мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке бөгөт коёору айтылат. Министрлик азырынча анын механизмдери толук иштеп чыга элек. Бирок айрым эксперттер бул сөз эркиндигин чектеп, өзүн өзү цензуралоого алып келбейби деп чочулап да турушат. Былтыр августта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTokту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган, бирок кийин техникалык кыйынчылыктар келип чыкканын айткан эле. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги TikTok, YouTube өңдүү социалдык тармактарды жаңы түзүлө турган атайын борбор аркылуу көзөмөлдөөнү көздөп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде ЖМКлар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан маалда Маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу билдирди.
Биз жакынкы арада ушул бизде мониторинг борбору деп буюрса түзөлүп деп турабыз. Сиздер дагы ушу кесиптештериңиз дагы маселе көтөргөн, буга чейин өспүрүм балдарга мындай жаман терс таасирин тийгизип атат деп дегендиктен улам биз TikTok'тун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Ошол эле корпорация Meta же болбосо Instagram ошолор менен сүйлөшкөндө алар айткан, өнөктөш катары иштей турган болсок, сиздер сөзсүз түрдө ушул боюнча иш алып барган, контент боюнча иш алып барган бир мекеме болуш керек дегендиктен биз ушул министрлик кабинетинин чечими менен биз ушул жакынкы арада центр мониторинга түзүп атабыз.
Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу белгилегендей, туура эмес контентти жайылткан соц тармактарды аныктоо, аларга чара көрүп бөгөттөө механизмдери азырынча аныктала элек. Министрдин орун басары депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып, эрежесиз уруш сыяктуу агрессияны жайылткан көрүнүштөргө дагы бөгөт коюлушу мүмкүн экенин спорт департаменти бул багытта иш алып барып жатканын белгиледи.
Онлайн казинону токтото албай жатасыңар, анан ошо менен өкмөт иштесе мен түшүнөт элем да. Бирок аны көзөмөлгө албайсыңар. Азыр деле айтылып атат, мына ошондон көбүрөөк адамдар жабыркап атат да мисалы. Орус Федерациясында Екатеринбургда биздин мигранттарды тизелеп күчкөм да. Бул жаңылык мисалы спутникте чыккан жок. Бул жаңылык деген мамлекеттик кабарда чыккан жок. Эркин массалык маалымат каражаттарынан ушул жаңылыкты биз билип калып, анан мит реакция кылды да. Мындай мисалдарга да көңүл буруш керек.
Социалдык тармактарды көзөмөлдөй турган борбор качан түзүлүп, качан иштей баштары азырынча айтыла элек. Медиа эксперт Жанат Токтосунова соңку бийлик турушунда мындай борборсуз эле журналисттерди камоо пикир үчүн куугунтуктоо жана абактагылардын табышмактуу капыстан кайтыш болушу өзүн өзү цензуралоого алып келди деп эсептейт.
Ичинде сен куугунтуктоо камоого учурабайсың деп эч ким кепилдик бере албайт. Зарина Төрөкулованын мисалы жана перепост үчүн 5 жылга шарттуу түрдө кесилгени, азыркы мына камоолор СИЗОдо 2 айга отурулушу, алардын баш коргоо чарасы улам 2 айга жылып атып, мына 1 жылдан бери отурушу, мисалы үчүн кепир абатчылардын азыркы журналисттердин 2 айга отургузулушу албетте мындай адамдарды сездентет, коркутат.
Ишкер жана социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Рыскүл Акимжанова мониторинг борборун түзүүдөн кийинки келип чыкчу кесепеттерге токтолду. Ал борборду түзүү менен Кыргызстандын коопсуздугу коркунучка кептелип калышы ыктымал экенин белгилеп жатат.
Мындан ары искусственный интеллект өнүккөн сайын абдан көзөмөлдө мындан дагы кыйынчылыкка турат. Мындан ары дагы көптөгөн технологиялар өнүгөт контенттерди чыгаруу боюнча. Мен мисалы андан коркпойм, бирок Кыргызстандын коопсуздугу, ички саясатынын коопсуздугу сырт тараптан көзөмөлдөө коркунучу келип калбайбы деген маселе. Ушул жактан алганда мен каршымын.
Былтыр августта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Министрликтин мындай чечими социалдык тармактарда кызуу талкууланып, аны сөз эркиндигин чектөө деп сыпаттагандар да болгон. Кийин министрлик TikTok платформасын Кыргызстандын аймагында жабуу боюнча техникалык кыйынчылыктар келип чыкканын айтып чыккан. Азырынча санариптик өнүктүрүү министрлиги бул маселелер боюнча комментарий бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма төртүнчү январдагы кечки программаны улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 1930-жылдары совет бийлигинин кулакка тартуу, коллективдештирүү саясатына нааразылыктан улам ондогон көтөрүлүш жана козголоңдор болгон. Көтөрүлүштөр ырайымсыз жазалоо менен коштолуп, көп адамдар ата журтун таштап качкан. Бул окуялар канчалык иликтенген? Куугунтук курмандыктары подкастынын радио версиясын угалы.
Бир миң тогуз жүз 1920-30-жылдары совет бийлигинин кулакка тартуу коллективдештирүү саясатына нааразы болгон көтөрүлүш жана козголоңдор.
Данды эгинди тапшыруу планы коюлганда карапайым эл айласыздан өзүнүн малын сатып эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да, биринчи себеби кулакка тартуу,
ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар.
Эки жол менен катышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен.
Бул окуялар канчалык иликтенген жана кесепети кандай болгон?
Мисалы анализ дегенде ошол 30-жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Фрунзедеги түзөтүү мекемеси 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Караколдогу түрмөлөр мисалы 138% толгонун, Нарында 170%, Талас 115%.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева, подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсызбы же?
Саламатсыздарбы.
Мына эгемендик жылдардан кийин кыргыз тарыхчылары ушул совет мезгилиндеги жаап жашылып келген бир катар фактыларды ачыкка чыгарып, тарыхтын актай барактарын толуктоого умтулуп келатат да. Анын ичинде мына ушул Нарындагы эки окуя, биринчиси 20-жылдын башындагы козголоң, экинчиси ошол окуядан 10 жылдан кийинки ат башыдагы 30-жылдагы көтөрүлүш. Алды менен ушул 1920-жылдагы Нарындагы совет бийлигине каршы козголоң тууралуу кандай даректүү маалыматтар бар жана ал окуя кандай болгон? Мына ушундан баштайлы.
Албетте, менин изилдөөм негизинен бул кыргыздардын Кытайга аргасыздан журт которушу камтылат. Бул журт которушу менин темам 1916-жылдан 1930-жылдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бирок ошону менен эле кайрадан кайтып келиши 62-жылдарга чейин камтып жазылды да.
Демек ушул изилдөөлөрдү кылып жүрүп анан жанагыл окуяларды таап калган турбайсызбы?
Албетте, ал жер Нарын көтөрүлүшү деп аталат. 1900 20 жылы башталган. Бул бир 20 жылы башталып, мунун негизги көтөрүлүштүн жетекчилери ошол мезгилдеги Нарын аймагындагы эмгектенген, мисалы Бондарев жана ошондой эле Кириановдор көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Ал эми жергиликтүү улуттардан бул Жалыл Абдрахманов деген инсан катышкан экен. Бондарев жана Жалыл Абдрахманов кийин булар Кытайга качып кетишкен да. Бул темага эмне үчүн кайрылып калдым? Анткени мен Кытайда кытайлык кыргыздардын арасында изилдөө жүргүзүп жүрүп, мага ушул эки ошол жергиликтүү калк айтып калышты. Мына бул жерде массалык ушул адамдардын өлүгү бар. Биз ушул жерге өтүп баратканда биз Куран окуп өтүп кетебиз депчи. Анан кайсы мезгилге таандык десем, ал айтты, бул Мөндүровтун көтөрүлүшүнө байланышкан деди да. Анан мына ушул экиндей 12 тарыхты чогултук да. Анан бияка келип изилдөөлөрдү жүргүзсөк, биздин совет мезгилинде деле бул көтөрүлүштөр изилденген. Мисалы, эң биринчи ушул тарыхчы Жаңгырчинов дагы өзүнүн кандидаттык ишин ушул Нарын көтөрүлүшү боюнча жазган экен да. Анан мына ошентип изилдеп жүрүп, биз көптөгөн архивтерге бардык бул 20 жылдагы көтөрүлүш боюнча. Анан эң жакшы архив бул Казакстанда Казакстандын биринчи президенти деген архив бар. Мына ошол архивте газетага, атайын ушул газетага чыгып, мына ошол эки көтөрүлүш жеңилгенден кийин Кыргызстанда 1000 киши жазага тартылып, башкача айтканда 1000 киши атылган экен. А бирок жалпы жеке эле Кыргызстан эмес, ушул Казакстан менен байланышып туруп жалпы 3000 киши жазага тартылган экен да бул көтөрүлүш. Демек, Нарын көтөрүлүш. Демек бул көтөрүлүштө дагы абдан массалык өзүнүн ушу камтыгандыгын, массалык бир күч болгондугун байкасак болот да.
Масштабы чоң болгон.
Масштабы абдан чоң болгон. Бирок ошол эки Бондарев жана Жалыл Абдрахмановдор качып кетишкен, Кирянов болсо колго түшкөн экен. Бул Кызыл Үңкүр, ушу Нарынга бара жатканда Кызыл Үңкүр деген жер бар. Мына ошол жерден колго түшүп, аны кара колго, түрмөгө камалган экен. Мына ошол биз кара кол архивтен, областтык архивтен ошол Кириановдун өзүнүн колго түшкөндөгү жоопко тартылгандагы анын түшүндүрмө катындагы таптык да.
Нарын көтөрүлүшүнүн башында турган кишилер ушул Кирянов деп атабыз. Бул кызыл аскерде кызмат өтөгөн офицер деп жазып жүрүшөт. Бондаревди соодагер деп жүрөбүз. Ал эми Жалил Абдрахманов деген ким болгон?
Бул Жалыл Абдрахманов бул партиялык ошол Нарындагы партиялык бир ишкер болгон экен. Ал эми Кирянов болсо ошол совет бийлигинин азыркы бүгүнкү күндө билебиз Торук арттагы чек ара. Мына ушул эки чек аранын заставанын начальниги болгон. Мына ушул экиндей кызматтарда турушкандагы алардын урандары мени таң калдырганы да, алардын урандары ушул эркин соода, эркиндик, мына ушул экиндей талаптарды коюшкан. Анткени мен өзүм изилдөө жүргүзүп жүрүп, мына ушул эки Торук арт аркылуу эркин соода жабылган, совет бийлиги орногондон баштап жабыла башташкан. А демек элдин деген байланышы үзүлбөйт да. Мисалы ошол эки Кыргызстандын аймагында кыргыздар жана Кытайдагы кыргыздар байыркы мезгилден бери алар алакалашып келген, экономикалык жактан, маданий жактан байланышып келишкен. Совет бийлиги орногондон кийин чек аралар жабыла баштаган акырындап. Мына ошол экинтип алар көтөрүлүшкө чыгууга аргасыз болушкан. Анан Кирянов 5 ноябрда өзүнүн жана чек арадагы аскерлери менен Нарынга келишкен дагы Нарынды басып алышкан. Ошентип басып алып туруп, алар андан ары келип кийинки багыттары бул Токмокту, андан кийин бул Борбордук шаарга келишмек да. Бирок алардын максаттары тилекке ашкан эмес. Токмокко келе жаткан жерден алардын баардык жерден кызыл армия өзүнүн аскерлерин жиберип, алар талкаланган. Бирок аларды Ивановкадагылар колдошкон, токмоктуктар колдошкон экен көтөрүлүшкө чыккандарды. Башкача айтканда бул масштабтуу. Демек жеке эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып өттүм, бул Казакстандагы, Алматыдагы, Верныйда абдан жакшы колдошкон.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Эми экинчи окуяга келсек да, мына ушул сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эл оозунда жана Ак Чубак көтөрүлүшү деген окуя.
ак чубак көтөрүлүшү же болбосо архивдик маалыматтарда черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Мен өзүм бала кезде ушул ат башылык болгондуктан биздин үйгө ушул аксакалдар келип ушул жашыруун ушул көтөрүлүш жөнүндө кеп кылышар эле, Кытайга качкандыгы жөнүндө. Анан кийин мен өзүм студент болуп калганда тарых факультетин мен ойлодум бул 1916 жылы качкан экен деп. Анткени биздин өзүңүз билесиз, биздин тарыхта бул көтөрүлүштөр, башкача айтканда совет доорундагы көтөрүлүштөр Кыргызстан тарыхында деги эле бул маалымат жок, үсүл кесил гана бир эки гана сүйлөм менен айтылат да бүгүнкү күндө дагы. Анан бул көтөрүлүштүн максаты өзүңүз белгилеп кеттиңиз сурооңузда, негизинен бул коллективизация мезгилинде башталган бул көтөрүлүш. Бул кулакка тартуу саясаты болгон биринчиден. Мына ушул эки кулакка тартуу саясатынын негизинде экинчиден бул план, дан планы болгон да. План. Мына ушул эки өзүңүз ойлоп көрүңүз. Атбашы эң катаал, мисалы катаал жерде болгондуктан ал жерде эгин дагы бышпайт да. Анан бирок ошого карабастан эгин планы эң жогору коюлган. Мисалы арпа араң өскөн жерге мына ушул эки данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда эл, карапайым эл айласыдан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да. Биринчи себеби кулакка тартуу, экинчи себеби анан бул көтөрүлүштүн эң бир дагы бир нерсеси баса белгилеп кетишибиз керек, казалчы Казыбек Мамбетимин дагы мына ушул көтөрүлүшкө активдүү бирден бир катышуучулары болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери боюнча дагы бүгүнкү күндө архивдик маалыматтарды издеп таптым. Мисалы Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Сүйүндүк Турсун деп басмачылар жөнүндө мындай учкай гана айтылып кеткен да, мына ушул эки адамдар көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Булар ушул эки Кытайга качууга аргасыз болушкан. Элдер биринчи өзүнүн мүдөөсүн жөн гана тынч митинг менен айтууну көздөшкөн да, бирок ошол эки ат башыга бара жатканда аларды замбирек менен, пулемет менен тосуп алышкан кызыл армия. Анан элдер аргасыздан анан качууга аргасыз болушкан. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен. 200 адам атылып анан бул кийин ал адам тирүү калган. Ошол жерде 9 жаштагы Курман Акун деген бала 9 жашта болгон экен. Жалгыз ошол бала аман калган. Анткени эмне болуп, атасы бекем кучактаган, баягы Кытайга качып баратканда артынан кызыл армия кубалап атат да, анан атасы бекем кучактап калганда баягы элдердин баардыгы атылганда анан тиги бала эс болуп калган экен да. Ошол кезде 9 жашта болгон Курман Акун. Ал окуяларды ошол кийин биздин айылдагы ошол тарыхчылардан ошо топтодум да, оозэки материалдарды. Бул боюнча абдан көп оозэки тарыхтарды топтодум. Анын ичинден ошо Мүсүралы деген ошо кезде 16 жашта болгон экен. Анан Кытайга бул Сүйүндүк Турсундар менен качкандагы, анан ошол кызыл армия кубалаганда аскадан секирген да, 16 жаштагы бала секирген да, анан асканын учу бир көзүнө тийген экен да. Бир көзүнө тийип, анан кийин бир көзүнөн бир көзүнө өтүп Кытайда ошол жерде түрмөдө 10 жылдан ашык отурган экен. Анан ал уже азиз болуп көзү көрбөй калгандан кийин анан бияка жиберишкен экен өзүнүн мекенине. Бияка келгенде дагы сөзсүз түрдө суракка алынган. Анан суракка алынып өзү жанагынтип көзүнөн жабыркап калган, эми бул эч кандай коомго деле эч кандай коркунучу жок экен деп аны өзүнүн мекенине кое беришкен да. Анан ошентип өзү көзү көрбөй калып ошо комузу менен ырдап өткөн экен да. Мен ушул эки окуяларды элге жеткиришим керек деп ырдап жүргөн экен. Мына ушул экиндей тагдырлар.
Абдан оор трагедиялуу окуя экен. Бирок анан жана башында айтып кетпедиңизби, Кытайга барганда ошол жактагы биздин боордоштор Куран окуйт экен, массалык көмүлгөн жери бар экен депчи. Демек буларды жазалоочу отряд ошол Кытайдын чек арасына барып кырып атабы?
Бул мен ал айтып кеткеним, биринчи бул 1920-жылдагы Нарын көтөрүлүшүнө, мына ошол Бондарев болуп качып атышпайбы, мына ошол окуясына. Ал эми бул көтөрүлүштөгүлөр дагы сөзсүз түрдө ошол Кытайдын аймагынан да кубалашкан. Кытайдын аймагынан, мисалы Казыбек казалчылар ошо Кытайдын аймагынан кармап келген. Бул айылдарга абдан көп барып изилдөө жүргүздүм. Ошол Кытайда улуттук айылдар бар да, 7 улуттук айыл бар. Мына ошол эки 7 улуттук айылда 1916 жылдан ушул 30-жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушкан да. Анан Казыбек казалчы, Кулчун Умралиев, Абдылда Жаанбаевтер, булар ошол Кытайдан Кашкардан мына ушул эки жерге барууга аракетте көктөрөккө барууга
өзүнчө отуруп калышкан экен да булар
э? Алар анткени качкындардын тобу ошол жерде болуп атпайбы? Анан ошентип алар баягы өздөрүнүн жакындары мүмкүн ошол жердеби деп ал Кашкардан көктөрөккө бара жаткан жерден анан кызыл аскерлер буларды ошол куугунту кылып Кытайдын жергесине Кыргызстан эмес Кытайдын жергесине анан Казыбек Казалчыларды анын аялын Кулчун Умуралиевдин аялын ошондой эле Абдылда Жаманбаевдин токолу болгон экен ошол кезде Ажар Кайчиева деп бирок өзүнүн фамилиясы Курманалиева болгон экен анан кийин ага дагы куугунтук болгондуктан өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө кайчы деп ушу кесип кетсинчи мени куугунтук кылбасынчы деп анан алардын ошол Кытайдан кармап келип кара колдун түрмөсүнө камаган да
кыргыздар өтүп баргандан кийин ал жакта туруктуу калып калышты да жанагы көтөрүлүп жетектеген кишилер азыр барбы урпактары
урпактары бар биз ошо изилдөө жүргүзүп абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк бул боюнча мына ошол 1916-жылы көтөрүлүштө кайсы жерде калып калгандыгын тактоо экинчи жанагы 1920-жылдагы көтөрүлүштөр андан кийин коллективизация мезгилинде 1930-жылдагы көтөрүлүш албетте урпактары бар бүгүнкү күндө мисалы биз ушул экспедиция жүргүзгөндө абдан көп маалыматтарды айтып беришти да биз андан ооз эки тарыхты жана кайсы айылдарда жайгашкандыгын тактап келдик
ушул үч окуяда сиз айтып аткан 16-жылда ошондо үч окуяда жер оодарып качкандар кийин кайтып канчасы кайтып келди канчасы биротоло ошол жакта калып калды деген изилдөөбүз барбы
албетте бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк мисалы ошол көктөрөк айылында бүгүнкү күндө 10 000 кыргыз жашайт да көктөрөк улуттук айылы деп атайын статус алган бирок ал айылда байыркы мезгилден эле жашаган кыргыздар бар анан жанагындай ар кайсыз журт которунун негизинде барып калыптанып калган кыргыздар мына ошондуктан ал жерде бир 50% ар кайсы журт которуу ал эми боз дөң мисалы ак суу жана үч турпанда боз дөң жаман суу деген улуттук айылдар бар да мына бул боз дөң жана жаман суу айылдарында 80-90% мына ушул эки ар кайсыз журт которунун негизинде барып калгандар да анан ушул эки боз дөңгө барууга мүмкүнчүлүк албадык анткени ал чек арага жакын болгондуктан биз ал айыл бара албадык бирок ошого карабай биз ал жерде санжыра жазган адамдарды менен байланыштык да чакырып келип ошол артышта байланыштык алардын айтуусу боюнча бизге белгисиз болгон Мансур Мамбеталиев деген адам жөнүндө абдан көп ооз эки маалыматтар жана санжырада айтылат экен да анан ал кишини издеп эмне үчүн биздин архивде жок деп биздин борбордук архивде ал кишинин ушул басмачы деп Кытайдан өлтүрүп келген бир гана фотосун таптык башкача айтканда өлүп жаткан фотосу да анан мен ушул эки эмне үчүн ушул фотодон башка материал жок деп издеп жүрүп биз ушул борбордук архивден таппаган материалды ушул кара колдо ысык көлдөгү борбордук архивде мына ошол эки Мансур Мамбеталиев жөнүндө материалдарды таптык
ал да демек ошол ат башыдан болуп атабы
жок жок ал көлдөн болуп атат да бул жерде дагы Чолок деген көтөрүлүш болгон экен эмне үчүн Чолок деп бул Темировкада болгон бул
көлдүн аймагында
көлдүн аймагында абдан көп көтөрүлүштөр болгон Балыкчыда болгон Барскоондо болгон
ошол совет мезгилинде эле да 30-жылдар
бул 32-жыл болуп атат да анан ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө абдан көп маалыматтар табылды ошол Чолок көтөрүлүшү Темировка Григорьевкадан чыккан да
балким ушул совет бийлигинине каршы чыккан көтөрүлүштөр тууралуу өзүнчө бир масштабдуу изилдөө керекпи кандай ойлойсуз
албетте масштабдуу изилдөө керек бул боюнча мен өзүмдүн ушул илимий ишимди жазып аяктадым бирок меники 1916-жылдан 34-жылга чейин анан келечекте ойлоп атабыз ушул бир китеп кылып жазсак совет доорундагы козголоңдор анткени бул козголоңдор айрым козголоңдорду биз дагы эле болсо тактай элекпиз да мисалы ошол эле базар коргондогу Сузактагы көтөрүлүштөр ал жерде эле мисалы 18 ашык талаптар коюлган экен да мисалы базар коргондо ошондой эле Сузактагы анан мени таң калтырганы бул борбордук архивден дагы материалдар таптык ошол Кытайга качкан ошол Сузак жана базар коргоон жана ошондой эле Алайдагы Кытайга качкандардын туугандары ошол НКВД тарабынан ар бир тизмеге алынган экен. Кимдин тууганы Кытайга качып кеткен, кимдин тууганы Кытайдын кайсыл аймагында жашайт жана кимдер качкан, бул жерде кимдер жашайт, мына ушул экиндей архивдик материалды таап алып мени абдан таң калтырды да. Биз ошол мезгилди карап көрсөк, баягы архивди карап көрүп, мисалы анализ дегенде ошол 30-жу жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да.
Куугунтук курмандыктар подкастында тарыхчы Гүлзада Абдалиева менен Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Аны толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан тыңдасаңыз болот. Радионун 24 январдагы кечки программасын ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.